Goeienaand, ek is professor Hannes Redelhuis van die eerste gemeente van Java Shuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 5 in ons reeks, die tuin van Eden. Ek gaan nie baie tyd opneem in dit wat ons reeds hanteer het nie. Ek gaan onmiddellik begin met vers 4. Net voor ek begin, wil ek net vra. Ek het dit gevra in die begin van die reeks en ek het dit weer gevra, ek gaan dit weer vra. Moenie vir my boodskappe stuur om u vir my te probeer uitlê hoe werk dit eindelijk nie. Asseblief, ek het 'n vraag, moenie my enige vraag stuur voor ek klaas nie. Want dit die vraag wat jy vra, dan stuur ouens nie net 'n kort vraag nie, hulle skryf 'n koerantberig. So, vat die tyd en gaan sorteer daai koerantberig uit. As ek klaar is, is ek bereid om enige vraag te antwoord. Kan u jouself indink, as 200 mense elkeen so vraag vra, waar kom ek uit? Ek sal nooit vanaand kon opgeneem het nie. Dit het my nog 6 weke gevat het om almal te antwoord. So asseblief, kom ons doen wat ek vra, daar is 'n rede vir dit. Daar is 'n definitiewe rede vir dit. En dit is om dit gemaklik te maak. Anders gaan ons nooit klaar kry nie. Almal gaan tussen en vra, en ek sal my in my malle verstand en net antwoord, en antwoord en antwoord. Dit gaan nie werk nie. So ek vra weer, moenie vir my vraag stuur nie, ek gaan net vir jou sê, sorry, ek antwoord jou nie, luister wanneer ek klaar is. En dan moet jy nie dink ek is, soos die Engelsman sê, rude of onbeskof nie, dit is nie so nie, ek is net regheid. Ek kan dit nie antwoord nie, ek het nie al die tyd daarvoor nie. Op die einde gaan ons dit alles antwoord. Gewoonlik, dit is eintlik die snaaksigheid, gewoonlik aan die einde van enige reeks, is daar geen vraag nie. Dan die ouens wat al die vrae gevra het, het skoon weggeraak. Hulle is nie een naby nie. So, werk saam. Daar is 'n ou koortjie wat ons gesing het toe ons in die sonnaarskool was, toe ons die kinders in die sonnaarskool gehad het daai jare. As ons almal net wil saamwerk, wil saamwerk, wil saamwerk. As ons almal net wil saamwerk, hoe gelukkig kan ons wees? Want jou werk is my werk en ons werk is God se werk. As ons allemaal net wil saamwerk, hoe gelukkig kan ons wees. Nou daar is hy. Daai liedjie boor vir jou nou alles te sê. Goed, kom ons gaan oor. Vers 4. Een ding weet ek, die land is besig met Bybelstudie. Kyk, ek weet of daar ooit 'n tyd was, waar Suid-Afrika en Namibië en Zambië en al die plekke buitenkant, in oorsee, oralste, waar mense soveel Bybelstudie gedoen het soos in hierdie laaste 8 maande nie. En dit is wat wonderlik is. My Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Goed, ons lees Hebreërs 1 vers 4. As dit die eerste keer is wat jy na hierdie gedeelte luister, dis 'n verskriklike moeilike onderwerp om in die middel van dit in te val. As jy nog nooit dit voorheen gekry het nie, aan die einde gaan ek vir die telefoonnommers gee, dat jy vir die ka WhatsApp stuur, dan kry jy deel 1, 2, 3 en 4, begin voor en leer, studeer een stuk saam. Jy kan nie in die middel inkom en dink jy gaan iets uitmaak, dit gaan Grieks wees. Alright. Terwyl hy soveel, hy, hoofletter sien jy dit daar, hy, terwyl hy, dit is Yeshua. Maar daai tyd was dit nog nie sy naam nie. Terwyl hy soveel uitnemender geword het, as die ander engele, ons sê in hakies, die ander engele. Nou die woord uitnemender, wat beteken dit? Dit beteken hoër gestel. Hy het meer aansien. Hy is meer intel. Terwyl hy soveel uitnemender geword het, hy was nie. Wanneer iemand my sê, jy het dit geword, dan het jy dit gekry wat jy nie gehad het nie. So, hy was dit nie gewees nie. Hy het dit geword. Terwyl hy, dis Yeshua, soveel uitneem, of kom ons sê, kom ons bly by die engele, want ek het ons nou verduidelik in vers 3, dat hy was 'n gewone engel wat rang gekry het, as ek het dan so, soos ek het verduidelik het. Ek sê nie eens hoe dit was nie, ek het net 'n menslike voorbeeld gebruik. Terwyl hy, wie een van die engele was, soveel uitnemender geword het, as die in hakies, ander engele. Namate hy, daai engel, 'n voortreffeliker naam geërf het, as hulle. Hy het die naam geërf, hy is nie met die naam gebore nie. Hy het nie die naam gekry voor die tyd nie. Hy het dit geërf. Hy het dit ontvang. My seun is my erfgenaam. Maar hy kry niks voor ek doodgaan nie. So nou moet ons die vraag vra, gaan die vader op 'n stadium dood, ons ewige vader, die skepper van hemel en aarde? Nee, want God of Jahwe ons Elohim kan nie sterf nie. Maar hy is die erfgenaam. Met ander woorde, Jesaja 9 vers 5, ons het hom hanteer kortliks vroeër in die reeks, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun ons gegee, en die heerskappy of die erflatingskap is op sy skouers, op wie? Op die seun se, die kind. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit is Jesaja 9 vers 5 en 6. Nou kyk wat sê, want hy, terwyl hy soveel uitnemender geword het, hy was nie uitnemender toe hy geskape is nie, want engele is geskape wesens, hy was soveel uitnemender geword, het as die ander engele, namate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Hulle het nie allemaal, al die engele in die hemel, sulke wonderlike name gekry nie. Nee, net hierdie een engel kry 'n spesiale naam. Vers 5, nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Want aan wie van die, in hakies, ander engele, het hy, dis die vader, kyk hy, hy is hoofletter, ooit gesê, u is my seun. Nou moet jy mooi kyk. Vandag het ek u gegenereer. Nou snaaks. Die kerk het ons verduidelik dat toe God ontstaan het, was die seun klaar daar. Wel, Johannes 1 vers 1, dat is so lyk, wat sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. In die begin was hy by hom. Nou lyk het, maar hier sê hy nie die seun, dit sê hy nie hier nie. Aan wie van die ander engele in vers 5, het hy die vader ooit gesê, u, hoofletter u, is my seun. Daai M, my, moes 'n hoofletter gewees het. Kyk, hier kom katolieke, ne? Seun is Yahshua. Vandag het ek u, hy noem hom u, hy noem hom nie sommer meer 'n engel nie, het ek u gegenereer. Wat beteken die woord gegenereer? Die Engelse Bybel sê, he was begotten of the Father. Nou op teologiese college, ons het 1978 klaargemaak, met 'n 3 jaar diploma in die teologie, toe was ons geleer dat begotten beteken, die vader het aan hom geboorte gegee. Hoe gee 'n manlike persoon geboorte aan 'n ander manlike persoon? Want hy, die vader, is 'n manlike persoon, en hy, die seun, is 'n manlike persoon, maar daar is nie 'n vrou daar nie. En dis waar die New Agers vandag inkom, die agnoste, wat sê, nee, die Heilige Gees was die moeder. Want hy sê ons daar in Matteus 1, dat Yahshua was deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh verwek. Maar dit was nie in die hemel gewees nie. Dit was by Miriam, want Mary of Maria is 'n katolieke skepping. Haar Hebreëse naam was Miriam. So dit was met die aardse geboorte. Maar die Heilige Gees of die Ruach het nie geboorte gegee aan die seun in die hemel nie. Nee, daar was niks van dit nie. Hier is alles net met engele te doen. Hier is die een verwysing na die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh in die hemel nie. Hier waar die seun gegenereer word nie. Hierdie goed moet jy oor en oor en oor luister. Ek wil net sê, hierdie boodskappe kan jy net een keer luister en dan 'n kommentaar wil skryf daaroor nie. Jy moet die goed 5-6 keer lees. Daar's te veel informatie. En jy moet dit bidend doen. Terwyl hy, die vader, die seun, terwyl hy die seun, soveel uitnemender geword het, as die ander engele, namate hy, hoofletter, 'n voortreffelike naam, met ander woorde voortreffelik, 'n uitsonderlike naam, geërf het as hulle. Nou vers 5, want aan wie van die ander engele, ander in hakies, het hy ooit gesê, dis hy die vader, u is my seun, so hy was nie die seun in die begin nie, hy het hom hierso eers die seun gemaak, vandag het ek u gegenereer, So wanneer word hy die seun? Wanneer hy verhoog word. Wanneer hy sy strepe kry, soos 'n korporaal. Ek gebruik nou maar net die menslike verduideliking, dat jy verstaan wat ek praat. Het ek hier gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees. Hoe kon hy nie daar gesê, ek was vir hom 'n vader nie? As hy sê, ek sal vir hom 'n vader wees, dan beteken dit mos, hy was nie eers sy vader nie, want hy is nie die vader van al die engele nie, hulle is geskape wesens. Na hy om genereer, dan sê hy, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, daai my, hoofletter, seun, hoofletter. Verstaan ons dit? Jo. Ek gaan nou aan mekaar lees, vers 5. Want aan wie van die ander engele het hy die vader ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, so hy was nie sy vader, van die begin van die skepping van die hemel af nie. Hy was nie saam met die vader nie, want die vader was alleen. Want daar so in Jesaja 45 vraag, wie was met my? Ek ken geen ander God nie. Voor my was daar geen een gewees nie. Wie kan roep soos ek, laat om dit te kenne gee? Dis toe al die engele net engele was. Maar hier gegenereer hy die seun. Hy verhoog hom. Hy het nie aan hom geboorte gegee nie. Hy het hom nie geformeer soos Adam Genesis 2 vers 7 uit die stof van die aarde nie. Nee, hy verhoog hom onder die ander engele uit. Nou dit wat ek nou hierso sê, gaan hy nou verder bevestig as jy net jou kerkbril gaan afhaal. Vers 6. En wanneer hy, dis die seun, weer die eersgebore, skus tog, jammer. En wanneer hy die vader weer die eersgeborene in die wêreld inbring. Nou wanneer word hy die eersgeborene? Wanneer hy in die wêreld ingebring word. Hy kan nie 'n eersgeborene wees in die hemel nie, want die Vader het nie aan hom geboorte gegee nie. Ek is pa Nick Redlinghuis se eersgeborene. Ek is sy oudste seun. Verstaan ons dit? Jy kan net die eersgeborene wees as jy die oudste is, seun of dogter. Maar hier gaan dit nou oor die seunskap. Hier verklaar hy. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, dis die Vader. Nou moet jy mooi kyk. En al die in hakkies ander engele van God moet hom aanbid. Hoekom? Hoekom het hulle hom nie van dag 1 af aanbid, as hy het van dag 1 af saam met die Vader daar gewees het nie? Hoekom nou eers? Want hy het nou rang gekry. Hy is nou verhoog. Hy is gegenereer. Hy het 'n naam bo elke naam in die hemel en op die aarde, waardeur hy geken sal word. Die naam van Yahshua, Jesus Christus, vir u wat nie die naam ken nie. En wanneer in vers 6, hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, dis die Vader, en al die engele van God of Jahwe ons Elohim, moet hom aanbid. Nou, vers 7. En van die ander engele sê hy wel. Nou wil ek net weet. Hierdie volgende gedeeltes wat ons nou lees, het alles net met engele te doen. Hoekom spreek hy die engele al die tyd in Hebreërs hoofstuk 1 aan? Hy het ons nou genoeg gesê oor die engele. Hoekom hou hy nou aan karring met die engele en die engele? Hy wil hê jou oë moet oopgaan. Daai kerklike dogma wat ons mee verblind was. Dit lyk bytekeer soos van hierdie vuismaas wat die vrouens aansit. Ons is so aangeplak, ons kan nie regtig sien nie. En dan gaan die waarheid by ons net verby. En daai, dis hoe die Bybel sê, die wat jy dink jy gaan in die hemel kry, gaan nie daar kry nie. En die wat jy nie dink jy gaan daar kry nie, daai eenvoudig is, jy gaan hulle daar kry. Want ten minste is hulle oë oop. Vers 7. Ek sê nou nie iets eenvoudig nie, ek sê ook nie iets verblind nie, asseblief. En van die engele sê hy wel. Dis die Vader. En van die ander engele, ek het sit ander in hakies, nou moet jy nou nie weer kom, soos wat een tannie eendag gedoen het, jare terug toe ek oor die goed, want ek preek die goed nou al vir die laaste 10, 12, hoe lang is ek nou my doktoraal gedoen, 13, 14 jaar terug. Toe kom die tannie en sy sê, maar daai tyd was ek 'n dokter, of ek was 'n dokter pastoor, kan jy so onthou nie, nee, My meestersgraad was klaar. Toe kom die tannie en sy sê, maar jy kan nie kom ander in hakkies insit nie, want jy las woorde in die Bybel. Man, ek las nie een woord in die Bybel nie. Ek sit dit in hakkies, want toe kwoteer sy Openbaring 22, wat sê, as jy kom af een punt bylaas, of kom af punt weglaat, sy jou naam. Ek las niks by nie. Ek sit dit in een hakkie, ek noem dit in een hakkie, dat dit vir u eenvoudig is om te verstaan. Want met die woord daarin, maak dit, omdat ek vir jou alles loop. U wat my boeken lees, sal sien dat ek skryf aanhoudend in hakkies, en onmiddellik het hy skrif vir jou een ander betekenis, want jy sien een raak wat eindelijk daar geskryf staan. Weet jy hoekom? Want die goed wat daar geskryf staan, kan meeste van die mense nie eers raak lees nie. En van die ander engel het hy, dus die vader, wel gesê, hy wat van sy boodskappers winde maak, nou wie is boodskappers? Dis engele. Hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vier vlamme. So wat sy ding is sy engel? Hy is een boodskapper en een vier vlam. Ek het een gedeelte in my gebed wat ek bid, na omtrent 30 jaar terug, toe ek verskrikkelijk met satanisme betrokken was, in Springs daai jare. Ons was bezig, ek gaan nie alles vertel, ek was bezig met die nieuwe hoofpriester wat in wording sou word in Springs, nadat die hoofpriester dood verongeluk, die sataniese hoofpriester, en die ou sy eie kind in die lewe sou gebring het, en hy sy kind sy hart sou eet, en die bloed sou drink, en so sou die hoofpriester geword het, en daarna, ons het hom na die Here toegelei daai tyd, met groot gesukkel, en op die einde van die dag het die hel losgebreek, en ons het als met die satanisse te doen gehad. Nou, wil ek net vir jy sê, op 'n stadium, kom vader en hy gee my een gezicht wat ek sien. Ek sien een draak, want die ou, die mense, dat het tis waar die pastorie was, en was daar een veld van omtrent so, sê 50, 80 meter breed, en hy het aan die ander kant van die veld geblei. En in die middel van die nacht, word ek wakker met die verbouwreerdheid oor my, want ek het mos maar, weet hoe bid ons bid mos maar, ons bid, ons praat mos maar met die vader, en ek sien een draak, soos in die Peter Pan stories, in die kinderstories, een lyf met een klomp kop, en uit die draakse bekke, kom daar vuur, dit kom van die huis daar aan die kant af, waar die ookie toe nou tot bekering gekom het, en hy kom oor die veld, op pad na die pastorie toe, en ek word verbouwreerd, want dis iets wat ek nog nooit geencounter het in my leven nie, ek het dit nog nooit ervaar nie, en in breekdele van sekondes, sê die Heilige Gees, daai tyd was dit die Heilige Gees vir my, roep engele met swaarde van vuur en plaas hulle by elke hoek van jou huis. En ek roep uit en ek sê, Vader, in die naam van Jesus Christus, ek plaas engele uit met swaarde van vuur. Sjoe, weg is daai ding. En weet jy wat, daai nacht besef ek iets. Elke keer as ek bid, dan plaas ek engele uit met swaarde van vuur. Hier staan dit. Hulle is dienaars, van vier vlamme, op 'n ander plek sê hy, dat by die tuin van Eden, sy ingange, het die vader engele met swaarde van vuur geplaas, so dat Adam en Eva nie kon terugkom nie. So ek leer daai ding in my lewe, omtrent 30 jaar terug, en ek plaas engele met swaarde, wel 25 jaar terug, ek plaas engele met swaarde van vuur uit. Oorlste, as ek ry op vakantie, plaas ek engele uit met swaarde van vuur. By my kar, plaas ek engele van swaarde van vuur op die pad. Waar ons is op vakantie, plaas ek engele met swaarde van vuur. Maak nie saak waar nie. Ek doen dit, want ek glo ook aan die bedieninge van engele. Eendag sal ek 'n lesing vir u bring, oor die bedieninge van engele. So wat gebeur? Hy sê vir my, en dalk het u nou iets geleer hier vanaand. Probeer dit. Glo my, dit werk. En as dit nie werk, het jy nog niks verloor en hoor. Dis die wonderlikheid van ons godsdienst. Ek kan iets probeer, en as dit nie werk nie, het dit my nie duisende rande gekos nie, maar dalk werk dit net. Weet jy wat, dan kos dit jou nog steeds niks nie, want jy hoef my nie te betaal vir dit nie. Luister hier so, ek wil weer hierdie stukkie vers 7, want van die ander engele sê hy wel, hy, die vader, wat sy boodskappers, jy sien daai sy moes 'n hoofletter gewees het, wat sy boodskappers winde maak, en sy dienaars vier vlamme, so as hulle winde is, kan hulle enige plek in die wereld beweeg, in sekondes, en dis ons hulle kan uitplaas, Maak gebruik van hulle daar, hulle is daar. Vers 8, nou moet jy mooi luister, ek wil vers 7 lees, en dan vers 8 gelyktydig. En van die engele, ander engele, en van die ander engele sê hy die Vader wel, hy wat sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme. Vers 8, maar van die Seun, u troon, o God, jo. Nou, hoekom praat hy nou van die Seun en die troon van hom, en hy noem hom een God? Hoekom het hy hom nie in Hebreërs, in die begin, daar in vers 3 al, een God genoem nie? Hoekom het hy hom nie al daar so aangespreek, as een God nie, en dat hy een troon het nie? Daar het hy gesê dat hy was maar net die blauwdruk gewees, die afskynsel. Hy was net in sy gedagtes gewees, daar in vers 2. Vers 3, hy was die afskynsel, die afdruksels van sy wees en sy heerlikheid dra, en hy dra alles deur die woord van sy krag. Maar hier noem hom nou, hoekom het hom nie daar so alreeds een God genoem nie, of een Elohim? Hoekom het hy een God genoem daar nie, en van sy troon gepraat nie? Daar het hy nie een troon gehaard nie, hy was nie een God gewees nie, want hy was nog net die blauwdruk of die afskynsel van die heerlikheid van die Vader. En ek gaan nie die boodskap nou weer oorpreek nie, maar van die Seun, u troon, o God, en kyk, God is hoofletter G. Ek gebruik nou die woord God nie, maar Elohim is die Hebreërs vir dit, ne? Is net vir partytyd, is net somtyds. Is net vir somtyds. Nee, dit sê, is tot in alle ewigheid. Jo. Wat sê Jesaja 9 vers 5? Want die kind is vir ons gebore, Seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En wat word hy genoem? Wonderbaar, raadsman, sterke God, wat staan hier so? U troon, o God, so die Seun, was geprofeteer, word ook een God, tot in alle ewigheid. Hy is bly een God tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk, die koninkryk moet die hoofletter K gewees het, is een regverdige scepter, met ander woorde, hy gaan nie jou onnodig in die hel laat beland nie, sy scepter of sy regering, een scepter, een koning het een scepter, sy scepter, sy woord, want hy is die koning van die konings, is een regverdige scepter, en dis hoekom ek so bly is vandag, dat ons is ook koningsseuns en priesters van Jahwe ons Elohim. Is dit nie wonderlik nie? Ons is koningsseuns en priesters, soos wat Yeshua koningskap ontvang het, ontvang ek en jy deur die bad van wedergeboorte, Johannes 1 vers 3 tot 12, Romeine 6 vers 1 tot 12, Galasië 3, 26, 29, Handelinge 2, 36, 41, Handelinge 9 vers 1 tot 6, ek dink het aan het omskrifte hierso, ontvang ek en jy een koningskap, ons regeer op hierdie aarde reeds as koning. Ek praat nie van die kingdom now theology nie, hierdie ander klomp narre nie, van die NAR nie. Ek praat van een koninkryk, ons functioneer reeds hier op die aarde as konings. Ek kan onthou my groot vriend, pastoor Renus Pretorius, ek praat nou van baie jare terug, ek praat van 1964, 63, 65, 67, toe bly ons in Simmer & Jack, myn gebied daar in Jamestown, soos ons vriende, toe begin, dis waar ek geleer het om verlief te raak op die koninkrykswerk van die Here. En nou Renus, daai tyd, hy is so 5 jaar ouders, toe was hy nog eers 'n pastoor nie, het ons onder die kleringe gepreek en bedien, en ek kan so goed onthou, ou Renus Pretorius, pastoor Renus Pretorius, het hy altyd gesê, God het nie ander hande as ons hande op die aarde nie, is dit nie waar nie? God het nie ander voete op hierdie aarde as ons voete nie. God het nie ander oë op hierdie aarde as ons oë nie. En God het nie 'n ander mond op hierdie aarde as ons mond nie. Hoekom? Want ons is die werktuig wat hy gebruik. Ons is die instrumente. Ja, hy het oë, hy kan oor die wêreld sien, maar hy gebruik mense om mense gered te kry. Weet jy wat is hy nou besig om te doen? Hy is besig om my te gebruik. Ek is 'n mens, 'n gewone mens, om by u uit te kom, om hierdie geopenbaarde woord, dis geopenbaarde woord, vir u op te breek, stikkie vir stikkie, krummelkie vir krummelkie, so dat u dit kan absorbeer, en so gebruik hy elkeen van ons, en ons is deel van hierdie koninkrykswerk van hom, en ons is in die lichaam van Yahshua, Jesus Christus, en elkeen functioneer individueel. Ek meen, in hierdie bediening, in hierdie WhatsApp bediening, bereik ons miljoene mense, elke keer wil ons uitsaai, en in hierdie miljoene mense, en dit is oor die aarde, is daar, ek wil vir jou sê, 1 miljoen bedieninge, en elkeen van u wat hierna luister, wat in die posiesie is van bedieninge, daar is verskillende bedieninge, daar is verskillende gawes, daar is afdelings waar in Jaffa werk, en die een miskien meer gering as die ander, en die ander groter as die ander. Ek sê altyd, ons bediening is dalk die geringste van hulle allemaal, want ons wil nie aansien hê, en jy nog nooit gehoor, ons probeer boost en brek oor die goedie, dit gaan oor, want as dit gebeur het, ons loon weg, dan is dan nie eendag vir ons een kroon nie, so waarvoor leef ons dan, en kom ons maar net so wel al die glory vang hier so, en dan is alles voorbij. Nee, ons is in die lichaam, iets in die koninkryk, iets in die lichaam, en die goed wat jy hier so hoor, dis die vader het nie toegelaat dat by jou uitgekom het per toevallig nie, want hy wil dit hê, jy moet dit in jou bediening gebruik vorentoe, so dat jy weer ander mense wat ek in my leven nooit gaan kan bereik nie, dat jy hulle bereik met die waarheid. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat, maar God of Jaffa ons Elohim, hy laat het groei. Joch, vers 8, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid, vir altyd, en die scepter van die koninkryk is een regverdige scepter, so die koningskap is een regverdige koningskap. U het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehad. Nou wil u vir my, daai stukkie antwoord. Hoe kan hy hier so sê, u het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehad? Nou kyk, my gemeente mense, en my gemeente, hulle gaan onmiddellik aan antwoord, want hulle het die goed nou al gehoor. U het gerechtigheid, hy praat met die seun, hy praat met hierdie gegenereerde engel, en hy sê, die een wat die speciale naam gekry het, u het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid. Nou wanneer het hy ongerechtigheid gehad? Is daar ongerechtigheid in die hemel? Nee, natuurlijk nie. Ja, daar is. Vrou, wat sê jy nou? Ja, die Bybel sê, vlees en bloed sal in die hemel nie ingaan nie, en daar is nie siekte nie, en daar is nie kopseer nie, en daar is nie honger nie, snoek nie. Maar ek sê dan, daar is ongerechtigheid in die hemel. Nee, ek sê, daar was. Ek gebruik die terme verlede tyd. Was. U het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehad. Nou gaan ek vir jou wys, dat hierdie gegenereerde engel, was reeds een engel gewees, toe Lucifer op die berg van die vader wou gaan sit het, op die allerhoogste se troon wou gaan sit het. Lucifer, die morester, wat die Satan geword het. Hoe het hy 1/3 van die engele onder sy mag ingekry? Hy het hulle gekry, om ongerechtigheid, lief te kry. Hy het hulle posities aangebied, soos serafs en gerubs. Hy sou hulle beslaan het met heerlikheid en met aansien in die hemel. Hoër, ver meer as wat hulle gehad het, as dienende geeste en vuurvlamme wat hulle was. Verstaan jy dit? So Yahshua was 'n engel, wat geluister het, terwyl Lucifer gesê het, kom word deel van hierdie 1/3 groep, wat my weermag gaan word. En ek gaan julle beslaan met autoriteit en mag en heerlikheid. Want hy sê, het gerechtigheid lief gehad. Wat 'n gerechtigheid? As 'n engel het hy die gerechtigheid van Jaffa, ons Elohim, of God, die Vader, lief gehad. Hy die Vader op daai stadium, want hy was nie die seun nie, hy was daai stadium net 'n gewone engel. Hy het hom wie hom geskaap het. Excuse, ja, wat hom geskaap het, wat hom gespreek het, wie hy aanbid het, want die engele aanbid die Vader. Kyk maar na die Openbaring 24, Openbaring 4, waar jy Jaffa op die troon sê, die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens, en daar staan engele, en daar staan die lam Yahshua daar met die boekrol, wat verseël is, en die see van glas, en daar's engele, en hulle allemaal aanbid hom. Nou kyk wat gebeur hier so, u het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehaat. So wat het hier gebeur? Hy het die geregtigheid van die Vader lief gehad, so dat hy nie, dat hy die ongeregtigheid gehaat het, die leen wat Lucifer aan hom probeer verkoop het, om hom ook in te trek, het hy gehaat. Daarom het, daarom het u God, nou praat hy, jy moet nou mooi luister wat hier so staan, ek dink wat ek gaan doen, dis, tyd is verby, ek gaan net hier so stop by vers 9, want hier is te veel goed om nie nou net van, in 2 minute te probeer indruk, ons is bezig met Bybelstudie, nou weet jy wat jy lekker hiervan, ek gaan onmiddellik nou weer opneem, en jy gaan al twee hierdie gedeeltes direct na mekaar kry, so jy gaan nie een paar dae wacht om dit nou eers weer te kry nie, so ek gaan afsluit, en dan gaan ek dadelijk weer begin. Goed, blessings, vrede in die mooie naam van Yahshua, ons kom nou weer terug, ek wil net die afkondiging maak, as dit die eerste keer is, laat jy na hierdie uitsendings luister, wil ek weer sê, kry die eerste 4, luister na hulle, so dat jy die vloei van die lesing kan kry. As jy deel van die groep wil word, watch up my vrou Rika, 0722-367-124, sê plaas my op die groep, en stuur vir my die vorige lesings. Jy hoor die geopenbaarde name wat ek gebruik, as jy meer wil weet van dit, stuur vir my e-pos, eebybelskool@gmail.com. Vra vir die 80 gratis bladsye, gratis. Kan jy als oor hierdie antieke Hebreëse goddelike name leer. En dan as jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die enigste Bybel wat verband is in die wereld, hy is nie in een boekwinkel in die wereld beskikbaar nie, ek sit met 'n paar van hulle, ek weet nie hoe lang gaan ons hulle nog kry nie, maar ons het 'n paar, kontak my by dieselfde e-posnommer, eebybelskool@gmail.com, sê stuur my die inligting oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim version. Ek wil net weer dit sê, net op die einde hier so. Hierdie Restoration of the Original Sacred Name Bible het niks met die Rottenheim Emphasis Bible te doen van 1903 nie. Daai Restoration by daardie Rottenheim Bible van die Emphasis Bible van 1903 is 'n korrup makende Bybel oor die oorspronklike een. Hy praat van Yahweh en Jehovah en al die, hy werk met die 22 tot 27 Hebreëse letters, alfabet letters en die 21 Paleo-Hebreë alfabette. So, op die einde van dag, dis nie dieselfde Bybels nie, twee totaal verskillende Bybels. Ons gaan nou met die weer gesels, vrede in die mooie naam van Yahshua, laat dit so wees.